Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Našu današnju emisiju vodim ja, Zoja Bojić, a prvo da vam poželim dobrodošlicu, a zatim da vam ispričam o čemu ćemo danas sve razgovarati. Imamo tri gosta. Naš prvi gost je dr. Bojan Popović. Dr. Bojan Popović je upravo dobio jednu od najvećih nagrada za istoriju umetnosti koja se zove Pavle Vasić. Dobio je ovu nagradu za njegovu izvanrednu knjigu o našim srednjovekovnim odeždama. Prvo da mu čestitamo i sa njim ćemo danas u studiju razgovarati o ovoj nagrađenoj knjizi, o nagradi i o čuvanju našeg srednjovekovnog blaga. A o tom čuvanju srednjovekovnog blaga saznaćete malo više vrlo skoro, zato što je dr. Bojan Popović takođe upravnik Galerije Fresak. Među našim drugim sagovornicima se nalaze još jedan istoričar umetnosti, to je Peđa Stojanović. On će nam kao kustos izložbe novoprimljenih članova Ulupuca govoriti o ovogodišnjem konkursu za prijem novih članova i o ovogodišnjoj izložbi koja se upravo odvija u prostorijama Ulupuca, odnosno u galeriji Suluj na Terazijama. I naš treći gost danas biće umetnica Zorica Nikić, koja je master konzervator i restaurator. Ali upravo je ovih dana na Kalemegdanu otvorena njena izložba fotografija. Šta je to što ona fotografiše, iz koje to posebne vizure i zašto, saznaćemo kasnije tokom emisije. A sada da poželimo dobrodošlicu doktoru Bojanu Popoviću, upravniku Galerije Fresaka, ovogodišnjem dobitniku nagrade Pavle Vasić. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našli, hvala vam na toplom primiju.
Drago mi je da vam je prijatno i udobno ovde kod nas.
Pa da vam kažem, meni je Radio Beograd drugi program omiljen, zaista, i uvek sam jako volao ovde gostujem. Čak sam Zvoj pomenuo da je moja majka, koja je bila slikar ilustrator, uvek u svom ateljevu imala uključen Radio Beograd drugi program, i za mene on nekako uvek bio jedna idealna slika naše okoline, kao prava slika onoga kakva bi Srbija mogla da bude da nije bilo svih ovih ratova i nedaća. Znači, prosto jedna idealna slika sveta. Naravno, to je sigurno iluzija, to nije tako, ali kažem još jednom, želim samo da se zahvalim što imam priliku da ovde se obratim vašim slušalcima.
To mi je veoma drago da čujem, i znam sigurno da mnogi naši slušalci prate vaš rad. Vi ste već koliko, 20 godina u Galeriji Fresaka, je li
tako? Tako, 2003. godine.
I upravnik ste od kada, od koje godine?
Od 2005.
Pa to je prilično dugačak period da vas mnogi naši slušaoci možda i poistovećuju prepoznaju kao upravnika.
Pa apsolutno, jer recimo svim gostovanjima kod vas na radiju bilo ih je zaista dosta. Ja sam sa Sonjom Malavrzić često pričao o radu Galerije Fresaka i takođe o kopiranju fresaka, kopistici i o ličnostima u velikoj meri važnim za našu sredinu, kao što je recimo Zdenka Živković ili Nada Komnenović. Dakle, to su uvek bile prilike da se uopšte govori o tom fenomenu koji je specifičan za naše područje i o uspesima koji su nekada bili, a traju neki do dana današnjeg.
O tome ćemo posebno razgovarati takođe danas tokom emisije. Sve mi se nešto čini da će se takav naš razgovor možda zahtevati i nekoliko sledećih gostovanja u nekim drugim emisijama takođe, ali danas prvo da počnemo od velikog uspeha, od toga što ste dobitnik ovogodišnje nagrade Pavle Vasić za jednu izuzetnu knjigu o našim srednjevekovnim odeždama. Čula sam da ste 20 godina pisali ovu knjigu. Knjige se i pišu po 20 godina, ovako velike, lepe, izvanredno lepo opremljene takođe se i pišu po 20 godina. Kako je taj proces pisanja trajao?
Pa ne mogu da kažem naravno da sam pisao knjigu 20 godina, ali se ovom temom, igrom slučaja, bavim zaista 3 decenije pune. I to je počelo tako što sam bio pre svega predavač za istoriju odevanja, za istoriju kostima, pa sam iz tog jednog potpuno širokog rakursa, dakle, svetske istorije kostima, ono što se dešava od antike do modernog perioda, posebno kao srednjovekovac bio zainteresovan za naš srednjovekovni kostim. I da kažem da, ajde, prvo, i to na prvom mestu, da jako se nagrada Pavlo Vasić daje pre svega za tekst, ne bi ni tekst knjige bio takav da mi u velikoj meri nije pomogao sam izdavač knjige, dakle, kako danas obično kažu, editor, odnosno i da je Vladimir Radovanović, dakle, koji je upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve i dizajner Aleksandar Radosavljević, da su uticali na mene da u suštini ne objavim, recimo, kataloški deo knjige i da neke delove, kao što je odjeća crkve, dakle, kostim klira, ne prikažem ovoga puta.
Ali upravo ćete ga prikazati u budućnosti?
Ja se nadam da hoću. Kako bi knjiga bila preglednija, jednostavnije i lakša za čitanje. I s druge strane, opet, gotovo sve reprodukcije u knjizi su nastale upravo u periodu posljednje godinu i dve pre štampe. I to je sami fotografi najčešće su bili zaista zaposleni iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Išao sam ja na terene sa njima po 14 dana, to je, kao što vaši slušalci mogu da zamisle, posebno zahtevno, jer morate obići dobar deo teritorije samog Balkana kako biste na licu mesta u crkvama, koje su sada naravno drugim državama često napravili nove snimke koji su dostojni da budu reprodukovani, jer mi se veoma često oslanjamo na dokumentacije koje su stare, koje imaju neku određenu vrednost, koja može biti, mogu biti naravno i crno-bele fotografije, dakle, onako što bi danas rekli, stare analogne fotografije, ali ipak ako postoji mogućnost da se uradi novo i bolje, to uvek treba uraditi. Tako da sam posebno ponosan, i to nije samo zbog mog rada, već zbog rada svih Muzeja Srpske pravoslavne crkve, što je knjiga priređena na takav način.
To je zaista sjajno da je tako jedan ozbiljan tim ljudi mogao da doprinese da se taj tekst i te slike, jel tako, odnosno odbire, produkcija, plasiraju na najbolji mogući način, da se reprodukuju na najbolji način i da se plasiraju. Znate, mi smo u našoj emisiji pre možda jedno 6 meseci imali jednu veoma zapaženu, ako mogu da kažem, kritiku, odnosno nije kritika, nego prosto jedan prikaz u okviru našeg segmenta koji se zove pregled štampe. I naša koleginica, istoričarka umetnosti, dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović je tada prikazala vašu knjigu. I nekako prvi put da to jeste vaša knjiga sada doživjela drugo izdanje, ali naravno ipak jedna velika razlika između prethodnog i sadašnjeg izdanja i vredelo je ponovo svakako je razmotriti, jel tako? Tako da smo dosta podrobno čuli o njenim raznim delovima i o onome šta jedan savremeni istoričar umetnosti sve može da nađe u njoj. Pa hajde, provedite nas malo kroz sadržaj vaše knjige.
Kako da ne? Ono što je opet nužno reći, to je da sam ja imao slavne prethodnike, dakle, kao i što svako ima, ali da je to područje u kome se izuzetno mnogo radilo. I to naročito u Srbiji. Upravo zbog toga što je ogroman broj samih izvora, i to pre svega slikanih izvora. Evo, portreta na freskama ima gotovo 800. I mi smo po tome najbogatija država, ne samo vizantskog kulturnog kruga, nego uopšte evropskog srednjovekovlja, slobodno možemo reći. Tako da sam ja, naravno, moje istraživanje oslonio i na te starije radove, kao što su radovi Svetozara Radučića, portreti Moskovskog vladara, Jovana Kovačevića o nošnji balkanskih Slovena i nebrojeno velikog broja radova mojih kolega i starijih i moje generacije istoričara umetnosti pa i mlađih, koji su svi morali baviti kostimom jer su u monografijama koje su obrađivali uvek imali portrete ličnosti, pa su morali i da sadrže te teme. To je bila ogromna olakšica, naravno, i to je u velikoj meri doprinelo samo znanju knjige, pa i sam Pavle Vacić je mnogo pisao o srednjovekovnom kostimu i tekako, naročito o tom jednom širem pogledu gde mogu da zapazi, recimo, da se u članovima zakona u rudnicima pominju određeni odrevni predmeti i da ih stavi u širi kontekst. Takođe je pisao i o stranim uticama, domaćim uticama, ima jednu veliku knjigu koja sama po sebi posvećena kostimu. Tako da hoću da kažem da je pre svega to bila jedna fantastična osnova da se uopšte pristupi toj temi. Ono čemu se ja nadam, a pretpostavljam da je to jeste tako, da sam uspio da dam i neki svoj doprinos, dakle da pored te jedne kompilacije, da to nije jedna puka sinteza, već da tu ima i nekih novih kreativnih spojeva i zapažanja. Ono što je, naravno, za srpski srednjovekovni kostim izuzetno važno, to je, kao što sam rekao, to bogatstvo izvora. I s druge strane, kada se u potpunosti sagleda njegova slika, to je naravno onaj period, hajde kažemo, pre svega od 12. pa do 15. veka, dakle, i kada se poredi sa okolinom, mi lako dolazimo do određenih saznanja i to je ne samo o bogatstvu, koje je naravno tipično za Srbiju, ne samo po materijalnom bogatstvu, rudnicima, izvozu srebra, ne samo po umetničkom bogatstvu, manastirima i tako dalje, već i kulturnom bogatstvu, jer smo mi imali bogatu kulturnu razmenu sa okolinom, ali smo umeli da napravimo ne samo amalgam, nego nove spojeve i neki izraz koji bi bio tipičan za naš unutrašnji prostor. Ja sam, kao i naravno drugi, uočio iste pravila i zakonodavnosti i posebno napomenuo za određene predmete da su, da kažemo, tipične za naš prostor i da su mogli nastati samo u Srbiji srednjeg veka. To se odnosi, vaši slušalci možda ne bih odmah pomislili na kakve odevne predmete, na odevne predmete, ali ne na odevne predmete, nego upravo obrnuto na zlatoveze, na plaštanice crkvene, gde se na obodima tih plaštanica u tom zlatovezu, a inače je vez bio glavni način izraza, a ne samo tkanje, već u tom poznom periodu, mogu sagledati simboli koji potiču kako sa zapada, tako i iz heraldike, kako, znači, iz heraldike zapada, tako i sama Vizantije, sve to spojeno na jedan tipičan naš način i ukrešeno sa ćirilskim natpisima. Takve iste spojeve i takav isti izgled možemo videti na nakitu očuvenog prstena iz Banjske, pa do mnogih drugih komada nakita, dakle nešto što bi bilo tipično za sam naš prostor.
Naravno, sami tkanine su propale, jel tako, tokom vremena ili većinom, ako ne sve. Ali da li se zadržalo u folkloru neko sećanje na te stare tkanine i na način ukrašavanja, ili se to može da sada vidi samo dokumentovano na freskoslikarstvu ili na neki drugi način?
To je odlično pitanje. Pre svega, mi smo sačuvali dve gotove kompletne haljine. I mi smo opet tu jedinstveni. Cela Vizantija ima svega jednu haljinu celu, nađenu u gradu Mistri, to je jug Peloponeza. Oni su retki na zapadu, a mi smo imali upravo zbog čuvenja moštiju, recimo sačuvanu haljinu knjeza Lazara. Tako da možemo videti da je to, ja sam to pokušao da obrazložim samoj knjizi, nije ni toliko važno, jedan je pozni izdanak kontuša, verovatno, dakle jedne složene, vrlo detaljno krojene haljine, tipične opet za srednji vek, jer srednji vek je vreme kad se javlja potpuni kroj, za razliku od pređašnjeg antičkog, lakog, draperanog kostima, i još jedne druge koje je nađena u crkvi Svetoga Petra. Tako da postoje neke nađene prave haljine. Ono što se naravno u narodnoj nošnji vidi, da, naravno, to je, tu postoje neki uticaj, međutim, narodna nošnja uvek ostala narodna nošnja. A kostim vlastele uvek bio kostim vlastele, kostim dvora, i on uvek bio internacionalan. Zalud su bili moji pokušaji da nađem neke uticaje, bilo istočnjaške, kao što su uticaje Kumana Pečenega, ili da nađem uticaje koji bi bili direktno preuzimanje dvorskog kostima u narodnoj nošnji. Ima ih, ali su oni obično periferni i odnose se, recimo, na određena oglavlja, dakle kape u ženskom kostimu koja liče na kape princeza, na imitiranje nakita koje može da bude pod nekim velikim komadima, nešto u jednostavnijem obliku, ali zaista one haljine koje su bile rađene od bogatih brokatih materijala nisu mogli ni biti oponašane. Po nečega imaju vezu, mada i taj vez se drži onoga, one lepote koje postavili u srednjem veku samog veza. Jako je dobro to da su sačuvane i možemo u potpunosti znati kako su izgledale tkanine koje su proizvođene na kompletnom Balkanu, naročito u Srbiji. I to je bilo čitav jedan niz tih grubih, da kažemo, tkanina koje su rađene pre svega od vune, a mogla bude ovčja vuna, mogla bude kostret, kozija i tako dalje, i koje su bile poznate pod različitim imenima, zavisno od oblasti koje su, gde su rađene, mogli su budu poznate kao kosmač, kao čerga, kao bilj, kao guber, kao biljac, kao gunjina, kao klašnje i tako dalje, a one su sve izvožene s ovog područja pod imenom sklavina ili raša, naravno, i one su mogle da se pominju se od, da kažemo, od Islanda pa do Mesopotamije. Znači, bile su važan i veliki izvorni proizvod. One nisu, naravno, nisu sigurno koristili vladari i vlastela u nekom kontekstu, od onog najgrubljeg za pokrivanje materijala do podnih prostirki, do prostirki za krevete, ali takođe i narod. I to je nešto što je sigurno pretrajalo do današnjeg dana, sve od srednjeg veka. Možda bi bilo uputno u nekoliko reči da kažem možda kako izgleda taj srpski dvor, i opet da pomenemo da imamo mi čak nekih 30-ak portreta sačuvanih kralja, kasnije cara Dušana, ili 16-ak portreta kralja Milutina. Znači, mi imamo obilje izvora, takođe, na primjer, 14 portreta carice Jelene, Dušanove supruge. Pa po njima možemo jako dobro da sudimo zaista o tom izgledu dvora. Dakle, kao što sam pomenuo, dvor je pre svega preuzimao vizantijske običaje. Tako da, u njegovom punom izgledu, recimo od sredine 13. veka pa sve do vremena posljednjih Nemanjića i do vremena Kraljevića Marka, mi imamo izgled srpskog vladara koji je potpunosti preuzimanje vizantijskog Vasileusa, gde on nosi nešto što obično u izvorima zovemo bagrenica ili črvljenica, a to je odeće koje je, kao što samo ime kaže, moglo bude purpurno. Ali taj purpur, naravno, nije morao da bude samo ljubičast, već je to više bio simbol određenog opsega boja, tamnih boja, kao što je tamno ljubičasta, tamno plava, pa čak i crna. I zanimljivo je da imamo i kostim koji je tipičan za žene, za carice, koji je bio i isti, a i bio i komplementaran muškom. Znači, počinje da se u tom poznom srednjem veku oštro odvajaju muški. Da, apsolutno. I taj ženski kostim bio jarko crvene boje. Jedan i drugi, da kažemo, su imali slične ukrase, to su bili ukrase zlatne tkanine, opet sa biserima i draguljima koji su postavljani preko. Biser i dragulje nisu samo zbog bogatstva predstavljeni, već su smatrani apsolutno čistim materijalom koji je dospao iz rajskog vrta, koji se nije pokvario za razliku od drugačije materije koje postoji na njemu. Tu su postali određeni detalji koji su bili svi sami po sebi izuzetno važni i nisu mogli biti preskočeni zato što tu insignije, kao što je recimo neka traka koja je padala preko ruke kod vladara pa i vladarke, što je ostatak zapravo rimske toge, ili kao što su određeni veoma važni štapovi, kao što je bio vladarev skiptar ili vladarkino žezlo. Pored toga, sama vlastela je nosila, da,
kažete, sama vlastela je nosila?
Nosila haljine koje su bile duge do tla u svečanim prilikama, koje su veoma često bile jarki boja, naročito crvene.
Mi bismo sada poslušali jednu muzičku numeru, a zatim ćemo nastaviti ovaj razgovor i o samoj knjizi i o galeriji fresaka, kojim ćemo nekako najaviti, ja se nadam, evo sad ćete nam obećati da ćete biti gost i u sledećim nekim emisijama kada ćemo i podrobnije govoriti o galeriji fresaka.
Uvijek za radio Beograd, drugi program.
Ali nastavit ćemo i danas, tek da damo jedan šlagvort za priču o galeriji fresaka, ali sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru. Bye.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa doktorom Bojanom Popovićem, koji je dobitnik ovogodišnje nagrade Pavle Vasić za njegovu izvanrednu knjigu o našim srednjevekovnim odeždama. Još jedan puta čestitamo dobitniku ove zaista veoma značajne nagrade. A do sada smo razgovarali uglavnom i malo o nagradi i malo o knjizi, a sad želimo da samo ovako nagovestimo neke buduće razgovore. Bojan Popović je takođe upravnik Galerije Fresaka.
Tako je, samo da se prvo zahvalim još jednom, naravno. Ja sam od 2003. godine na tom položaju. Galerija Fresaka inače je jedan od muzeja u sastavu Narodnog muzeja, tu su neki drugi muzeji. Muzej koji sledeće godine puni 70 godina postojanja. I da kažemo da nisam samo ja izuzetno ponosan na taj jubilej, zbog toga što je galerija posle Narodnog muzeja i Etnografskog, zapravo mislim da je treća otvorena muzejska ustanova u Beogradu samom, i imala je izuzetno uspešan put, da kažemo. Ja sam uspeo pre svega zaslugom, opet oslanjem na tuđe velika pregnuća, da ostvarim veliki broj izložbi u zemlji i inostranstvu, zbog toga što oni imaju veliki fond od nekih preko 1500 dela, pomoću kojih je lako izdvojiti i prikazati šta god želite iz, što se freska tiče, pa i nekada i odlivaka skulpture, a da se tiče samog srednjovekovlja. Ono što meni bilo takođe uvek veliko zadovoljstvo, to je da kada god su te izložbe bivale ostvarene, da vidim da je recimo to i inostranstvo uvek imalo veliki efekat, jer znate kako prava kultura se prepoznaje, znam, pogotovo u ovim zemljama gde se lako čita ta naša srednjovekovna umetnost, to su obično zemlje južno od Alpa, kao što je recimo Italija ili Španija. Oni su bili preneraženi tim velikim uspehom Srbije, da smo mi zapravo iskopirali brojna dela. Oni to prosto nemaju. Vi nemate kopirnog Đota ili imate originalne katalonske freskane kopije.
Tačno, Muzeo di Arte di Catalunya je sasvim suprotan princip od muzeja, od galerije fresaka.
Jeste, dakle, zamislite, smo mi sekli iz studenice i Sopoćana originali
i stavljali
u muzej.
Pa strašno.
Tako da je, da je ovo ipak, čini mi se, nešto pozitivnije iskustvo. Sama galerija fresaka, to je, ona je nažalost trenutno zatvorena.
Zato moramo da pričamo. Zašto je zatvorena?
Pa ona je zatvorena od 2017. godine zbog potrebe da se otvori u nekom prostoru centar za konzervaciju koji bi radio dela koji će biti izložena na postavci Narodnog muzeja. Dakle, tokom rekonstrukcije Narodnog muzeja, galerija fresaka bila zatvorena zbog te namene. Meni se i ta činilo, to možda nije najbolje rešenje zbog toga što postoje brojne druge zgrade u Beogradu, ali delovalo je da će to biti kratko, da će sam muzej da bude vrlo brzo saniran, jeste, i otvoren, i dobro, on je bio, ajde, u neko sagledivo vreme otvoren i tako dalje, ali još uvek je zapravo galerija fresaka centar za konzervaciju zbog toga što se nije našao neki prostor za velike formate, tako da, eto, zahvaljujući upravo galeriji fresaka je recimo proglašenje Dušanovog zakonika ili krunišenje Dušanova pa Jovanovića restaurirano i sada i prikazano u samom muzeju. Ono što sam ja za sve ove godine, sem izložbi putujućih, uspeo da uradim, jeste da u velikoj meri razmišljam o budućoj postavci, i tu postoje naravno čitav niz ideja na koji način nju treba prikazati, zbog toga što je to jedan divan prostor, ali izuzetno mali, i u kome je teško napraviti pravi izbor, i onda da bi najprve to trebalo bude. O tome ćemo pričati duže kad već bude prilika.
To znači da razmišljate o nekom drugom prostoru? Pa ne, ili proširenju.
Ja uvijek razmišljam pre svega o samoj galeriji fresaka. Država u jednom trenutku stala i htjela nama da ponudi onu zgradu železničke stanice, ali od toga se opet odustalo. Ta zgrada je bila viđena i da bude muzej Nikola Tesla u nekom periodu, pa onda je bila viđena da bude nova galerija fresaka, da se to ukrsti s nekim eksponatima iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve, pa se od toga opet svega digla ruke, pa je sada to prostor namenjen Istorijskom muzeju Srbije. Dakle, kako da vam kažem, kad se da neki radni zadatak, vi ćete prići tome i razmisliti šta se može i tako dalje, ali prvo da vam neko uopšte ponudi neki prostor i da to bude i ole realno. Ono što jeste za sada realno da postoji ta zgrada, da je namena da te zgrade da i dalje bude galerija fresaka, da samo uprava Narodnog muzeja podržava tu ideju, to se vidi po tome što sam ja nedavno završio i monografiju galerije fresaka, ona se zove veoma jednostavno Galerija fresaka u Beogradu, to je isto jedna poprilično
obilna. Kada će izaći tako lepa
knjiga? Pa veoma uskoro, ona je već prelomljena za štampu i sad samo treba videti kad će ući u sam proces štampanja. Hoću da kažem da po tome se vidi, jer je naravno muzej to podržao, odobrio i da kažem i pomogao da to dođe do svetlosti dana, da će to biti. Ona je, moram da kažem, to je isto izdanje koje će, ja se nadam, izuzetno dobro izgledati, u kome postoji imenik kopista fresaka, dakle, kratke biografije svih onih koji su radili, što mi je posebno drago, i čini mi se, pokušao sam da pokažem ono što je najvažnije za samo tu umeće kopistike, eto da kažemo, koje je karakteristično za galeriju fresaka.
Divno. Hvala vam. Sa nama u studio je dr. Bojan Popović i mi se sada opraštamo sa njim. Imali smo zaista jedan veoma lep, konstruktivan razgovor i nadam se da ćemo u jednoj od sljedećih emisija, tamo kroz mjesec dana ili možda i kasnije, imati ponovo prilike da razgovaramo o galeriji fresaka, tom prilikom možda i sa njegovom novom monografijom o galeriji fresaka, jel tako?
Ja se nadam, zaista, da.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam.
A sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la
Eko.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno, prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu današnju emisiju, današnje izdanje Zlatnog preseka. U prvom delu emisije razgovarali smo sa doktorom Bojanom Popovićem, upravnikom galerije Fresaka, ali ne toliko o toj galeriji koliko o njegovoj nagrađenoj knjizi koja je upravo odstekla nagradu Pavle Vasić. A u nastavku našeg programa danas razgovarat ćemo sa još dvoje kolega. Upravo je otvorena izložba novoprimljenih članova Ulupuca i o toj izložbi, o značaju članstva u Ulupucu i o ovogodišnjim novim snagama udruženja razgovaramo sa Predragom Stojanovićem. Također sa nama u studiju i malo kasnije ćemo i sa njom posebno razgovarati je umetnica Zorica Nikić, master konzervator i restaurator, koja je upravo ovih dana na Kalemegdanu traje njena izložba fotografija. Ta njena dela prikazuju napuštene uglavnom industrijske zgrade urbanih sredina Beograda, Zemuna i Pančeva i umetnica nam ovom izložbom skreće pažnju na njihov značaj i podstiče nas da pokušamo da primenimo ovo takođe značajno kulturno nasleđe. Tako da se evo sada razgovor vodi sa jednom umetnicom i jednim istoričarem umetnosti o tim nekim novim članovima, novim idejama, novim umetnicima koji sada pristupaju Ulupucu i o njihovoj novoj izložbi. Peđa, dobar dan.
Dobar dan. Pa radi se o tradicionalnoj izložbi. Svake godine naše udruženje raspisuje konkurs negde sredinom novembra pred kraj godine i raspisuje se konkurs za nove članove u Ulupuc. Šta to znači? Mi imamo 9 sekcija i prijavljuju se kandidati do 30. decembra, do nove godine, i onda se prolazi jedan proces selektovanja i žiriranja. Ove godine se prijavilo 59 kandidata u prvom stepenu, u drugi je prošlo 56, a na kraju, posle te finalne trijaže, 33 kandidata su primljena u udruženje. Ove godine nešto malo više ljudi se prijavilo, nešto malo manje je primljeno, ali u principu to su neki standardni podaci za te naše izložbe. A što se tiče noviteta, treba reći da smo imali odličan nastup u sekciji za tekstil i savremeno odevanje, skraćeno TISO. Pre svega bih izdvojio Dragana Smiljanića, koji pravi Šešire, imao je svoje vremeno pre izvesnog vremena i izložbu u Muzeju primenjene umetnosti. Dođite da nas posetite, izložba je otvorena svakog radnog dana od 12 do 6 sati, subotom od 12 do 3, a nedeljom ne radimo. Posebno pogledajte te šešire koji su u svakom slučaju jedan iskorak na tom dizajnerskom, odnosno primenjaškom polju.
Svake godine ima nešto što je tako izuzetno. Znači, jest, ove godine jest. To je šešir, jel?
Jeste, ove godine je šešir u svakom slučaju u prvom planu, mada i ostali...
Jedne godine je bila haljina, jedne godine je bila stolica.
Jedne godine je bila stolica. Stolica, mada nije ostali članovi te sekcije, kao Katarina Ivanović, ona ima štampu na platnu, pa onda Dragana Milosavljević, tapiserija, Dragana Mirčetić radi nakit, a Tanja Jovičić torbe. I oni nisu zaostali nešto sa kvalitetom svojih radova, međutim, Dragan je stvarno odskočio.
Nešto izuzetno.
Jeste, to ne treba propustiti. U svakom slučaju.
A konzervatori, restauratori, u kojoj su oni sekciji?
Oni su u slikarskoj sekciji i imali smo samo jednog kandidata u konzervatorskoj sekciji, to je Strahinja Popović. On se bavio konzervacijom ikonopisa po našim crkvenim objektima. I kao i svi konzervatori, svima nama, pa i meni, jako sam istoričar umetnosti, konzervacija predstavlja jedan poseban vid koji je meni ovako za svako poštovanje i respekt, jer treba svoj umetnički ego suzbiti na neki način i uokviriti ga u potrebe tog objekta koji restaurirate. To straži strašnu disciplinu, možda više koleginica može da,
Nikić, da
može da kaže više nego
ja.
Ja
samo klimam onako i potvrđujem se.
I koje su još bile sekcije i koje još...
Pa, ima tu 9 sekcija, ja ću da nabrim samo neke. Još je bila dobra dizajn sekcija. Uh-huh. Tu je Slađana Milović napravila jedne papuče za decu sa nekim elementima koje su interesantni. Onda Vesna Petrović, to je jedna koleginica koja se bavila opremanjem izložbi. Šta to znači? Ona jeste enterijerista, ali naglasak tih opremanja tih njenih izložbi je pre svega na grafičkom opremanju. Išla je dotle da je čak i izvodila folijama po podu grafičke rešenja i opremala te izložbe. To radi pretežno u belom svetu.
Da li su to izložbe recimo sajamskog tipa?
Ne, to su izložbe su to umetničke, da.
To zvuči fantastično.
Jeste. Onda, što se tiče slikarske sekcije, mi smo imali i ikonopisce, što je interesantno za vas.
Ja mislim da se Zorica isto nešto interesovala.
Ja sam isto da spomenula to, da to je interesantno baš.
Pa, tu bih pre svega izdvojio Mati Fotinu, odnosno Fotinu Padrkić. Ona ima svoj specifičan stil ikonopisanja koje odvaja od ostalih, ali ne bih ni zapostavio Gordanu Radovanović, Maru Đurović i Nemanju Lazarevića. Svi oni imaju neki svoj otklon od uobičajenog poimanja ikonopisa na koji smo mi navikli, posebno Fotina.
Da, to su kolege sa moje generacije.
I vaše generacije, da.
Jeste i uopšte ideja prijema u članstvu Ulupuca je da prijemamo one članove koji na svom polju daju neki poseban umetnički doprinos koji ih razlikuje od ostalih koji se bave tim delatnostima.
Ali poenta je da je Ulupuc profesionalno udruženje profesionalnih umetnika i da znači uvek, jeste, tako da je uvek to... Ovako, jedno veliko pitanje u javnosti, kao pa to je kao Ulupuc, pa da li amateri mogu tu da... Pa ne mogu, to je profesionalno udruženje profesionalnih umetnika. Naravno, ne mora svaki umetnik da bude umetnički školovan, ali
naravno,
to je
naravno
nešto sasvim drugo pitanje.
Da, to je druga
pitanje
tema,
profesionalnosti i bavljenja umetnošću. A htela sam sada da malo i Zoricu Nikić pitam o njenom radu. Prvo, dobar dan, Zorice. Vi ste konzervator i restaurator. Vi, znači, taman se nadovezujete na baš ovo što je sada Peđa ispričao, i ako ste generacijski bliski nekim novoprimljenim članovima, onda razumete potpuno koncepciju ove izložbe i tako dalje. Ono što je mene posebno zainteresovalo jeste konzervator i restaurator, ali s druge strane vi ste napravili izložbu fotografije.
Jeste.
E sad, otkud ta izložba fotografija? Zašto se vi interesujete da fotografišete baš to što fotografišete? Šta je to što vi fotografišete i sa kojim ciljem?
Pa evo ovako, fotografija je moja stara ljubav, to pre svega. Ja sam jako davno počela se bavim fotografijom, mislim sada već stvarno jako davno, ne bih da kažem koliko je to godina. Ali recimo od nekih svojih tinejdžerskih godina se bavim fotografijom i vremenom kako sam se školovala i obrazovala, došla sam do konzervacije restauracije. Međutim, sada u ovoj izložbi sam ja u stvari spojila te svoje dve ljubavi prema fotografiji, prema konzervaciji, restauraciji, jer sam nekako spontano fotografišući to što me je privlačilo, shvatila da u stvari mogu da pošaljem tom svojom izložbom i jednu jako dobru poruku. Tako da to je ideja izložbe, da se skrene pažnja na kulturno nasleđe, na naročito industrijsko kulturno nasleđe koje je dosta onako zapostavljeno, skrajnuto u odnosu na neka druga naša nasleđa kao što je arhitektura ili slikarstvo i tako dalje. Tako da htela sam prosto da izazovem pažnju kod nekog šireg broja publike, da ljudi malo počnu da posmatraju stvari oko sebe, to što vide kada idu svaki dan na posao, u školu, u grad, nebitno. Da ti objekti koji se polako ruše ili propadaju nisu samo tamo neki obični objekti, neke stare zgrade koje možda će se srušiti, možda neće, nego su to neke zgrade koje imaju svoju istoriju, imaju svoju umetničku vrednost i mogu da postanu nešto što će biti na korist svima, kao na primjer kulturni centri ili galerije ili muzeji, što mislim ima i pozitivnih primjera naravno kod nas. Ja bih na primjer spomenula samo Svilar u Novom Sadu, koja je postala, eto, znate, kulturna stanica Svilara.
Znate za kulturnu stanicu Fabrika u Novom Sadu, koja je relativno skoro
oduševila novina. Sam se kada sam videla, to su po meni fantastični projekti i mislim da treba razmišljati u tom pravcu da se više ljudi uključu u to i šira javnost da se uključu u takve projekte, da učestvuju u tome, da ljudi kažu svoje mišljenje i tako dalje.
Divno. Pa prosto kao neki novi prostori gde bi i umetnici izlagali, gde bi naravno mogli da se odvijaju i drugi programi, ne samo likovni, kao što ste pomenuli Svilaru, Fabriku i tako dalje u Novom Sadu. A gde ste vi tačno izložili? Meni se to posebno dopalo, ta vaša želja da privučete pažnju što većeg broja posetilaca.
Da.
Gde
Izložba je na odličnom mestu, stvarno, lokacije ne može biti bolja što se mene tiče, na Kalemegdanu, Stambul Kapi, to je Galerija Beogradske tvrđave. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem na tome što su mi ustupili prostor. Prostor je jako lep, fotografije su se nekako spontano, savršeno uklopile u taj prostor.
Nisu li onima sve crno-bele ili ima?
Crno-bele su fotografije, onako grubi su zidovi od cigle sa svodovima, tako da meni se jako dopada kako sve to izgleda. Na putu je turista, pa nadam se da će biti posjećena izložba.
I bit će tu još mjesec dana, ili tako?
Biće do 5. aprila.
Odlično, znači da se prošetamo Kalemegdanom i da
prošetamo... Ja bih volao da vas vidim, da se sretnemo
tamo. Sigurno, i da se prošetamo do Terazija.
Jeste, Terazija je 26, drugi sprat, to je Galerija Suluj, to je zvaničan naziv, i izložba traje do 26. marta.
Odlično, hvala vam. Sa nama su u studiju bili Peđa Stojanović iz Ulupuca, koji je bio i kustos i ovogodišnje izložbe novoprimljenih članova, i takođe umetnica Zorica Nikić, master konzervator i restaurator i autor izuzetno zanimljive izložbe fotografija u Stambol Kapije, je li tako? Jeste. Odnosno galerije Kalemegdana, ako se to, Beogradske tvrđave i tako. Dragi slušaoci, ostanite sa nama na našim talasima, mi ćemo se sada polako odjavljivati, već smo stigli do već tako reći kraja emisije. A slušajte nas naravno stalno, slušajte našu sljedeću emisiju Zlatnog preseka, kao što vidite obećali smo vam...
I posjetite izložbe.
I posjetite izložbe, naravno. A kao što vidite obećali smo vam da ćemo posebno razgovarati i o galeriji fresaka u jednoj od sljedećih emisija, tako da slušajte nas pažljivo. Želim da nas odjavim. Dakle, u današnjoj emisiji naši gosti su bili dr. Bojan Popović, koji je dobitnik nagrade Pavle Vasića, inače upravnik Galerije Fresaka, Peđa Stojanović, kustoš izložbe novoprimljenih članova, umetnica Zorica Nikolić sa svojom izložbom fotografija na Kalemegdanu, i moje ime je Zoja Bojić, ja sam uredila i vodila ovu emisiju. Tonska realizacija Vesna Pošović, muzički urednik Tanja Kosanović i organizacija Verica Gajević. Prijatno!
Radio Beograd 2.
Dobro.